4. Να διαβάσουμε από το βιβλίο των ψαλμών, αδερφοί, ένα ψαλμό. Είναι ο ψαλμός Καπαζίτα. Σελίδα 524, ψαλμός του Δαβίδ Καπαζίτα. Είναι ο 27ος ψαλμός, αδερφοί. Ο Κύριος είναι φως μου και σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Ο Κύριος είναι δύναμη στη ζωή μου. Από τι να θέλω δηλιάσει? Ό,τι πλησίασαν επ' εμέ οι πενηρευόμενοι για να καταφάγωση τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Και αν παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί. Και αν πόλεμο σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Ένε ζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή. Το να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα τη ζωή μου, να θεωρώ το κάλο του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον όν αυτού. Διότι εν ημέρα συμφορά θέλει με κρύψει τη σκηνή αυτού. Θέλει με εκρύψει εν το αποκρύφο τη σκηνή αυτού, θέλει με υψώσει επί βράχων, και ήδη κεφαλή μου θέλει υψωθεί υπεράνω των εχθρών μου, των περιγκυκλούντων με. Και θέλω θυσιάσει εν τη σκηνή αυτού, θυσία αλλαλαγμού, θέλω υμνή και θέλω ψαλμοδίη στον Κύριο. Άκουσον, Κύριε, την φωνή μου όταν κράζω, και λέει σόν με και εισάκουσον με. Ζητήσατε το πρόσωπό μου, είπε πέρι σου η καρδία μου. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Μην κρύψεις απ' εμού το πρόσωπό σου, μη απορρίψεις εν οργή τον δούλο σου. Συ εστάθεις βοήθειά μου, μη με αφήσεις και μη με εγκαταλείψεις, Θεέ της σωτηρίας μου. Και αν ο πατήρ μου και η μήτρη μου με εγκαταλείψωση, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Δίδαξον με, Κύριε, την οδό σου και οδήγησον με εν οδόν ευθεία, ένε και των εχθρών μου. Μη με παραδώσεις στην επιθυμία των εχθρών μου, διότι γέρθησαν κατ' εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέοντες αδικία. Ουέ, εάν δεν επίστευω να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων, πρόσμενε τον Κύριο. Ανδρίζου και ας κρατεωθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριο. Αμήν, αδερφοί. Ένας ψαλμός, αδερφοί, μία προσευχή. Θα μπορούσαμε να πούμε όχι ενός βασιλιά, ενός αξιωματούχου, αλλά ενός ανθρώπου, πιστού αδερφοί, ο οποίος προσεύχεται προς τον Κύριο. Είναι μία εξομολόγηση προς τον Θεό. Είναι μία μαρτυρία ενός ανθρώπου που έχει όλες αυτές τις ασθένειες, τις φοβίες, όλα αυτά τα μειονεκτήματα που μπορεί να πει κάποιος, αδερφοί, σχετικά με το περπάτημά του, πολλές ασθένειες, πολλές φορές φόβος, πολλές φορές αγωνία για το μετά, για το αύριο, για τις προσευχές μου, για αυτά τα οποία μου συμβαίνουν, για αυτά τα οποία θα μου συμβούνε. Υπάρχουν καθημερινά πολλές αγωνίες στον άνθρωπο του Θεού. Υπάρχουν καθημερινά, έτσι, πολύ φόβοι. Τι θα γίνει με το ένα αίτημα, τι θα γίνει με το άλλο ζήτημα, τι θα γίνει με τα παιδιά μου, τι θα γίνει με το αίτημα που προσεύχομαι. Κύριε, πότε θα απαντήσεις? Έτσι και ο Δαβίδ, σαν ένας πιστός ανάμεσά μας, φέρνει την προσευχή του ενώπιον του Κυρίου και μιλάει προς τον Θεό. Πού μιλάει, πού απευθύνεται? Στον Κύριο. Στον Κύριο των Κυριευόντων και στο Βασιλιά των Βασιλευόντων. Δεν μιλάει σε κάποιον που αμφιβάλλει, σε κάποιον που αμφισβητεί. Ο ίδιος μπορεί να είναι σε αδυναμία. Ο ίδιος μπορεί να είναι σε φόβο, μπορεί να είναι σε πόλεμο, μπορεί να είναι σε κατάσταση λύπης. Αλλά ξέρει ότι απευθύνεται στον Βασιλιά, ξέρει ότι απευθύνεται στο δυνατό. Ξέρει ότι απευθύνεται σε αυτόν που έχει, αδερφή, τη νίκη. Είναι αυτός που κρατάει τη νίκη. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μαζί με τον Κύριο ξέρουμε ότι θα νικήσουμε κι εμείς. Ξέρουμε ότι και σε εμάς θα δώσει ο Θεός λευκό ημάτιο, θα δώσει και σε εμάς δικαιοσύνη, θα κάνει και σε εμάς, αδερφοί, στη ζωή μας δικαιοσύνη. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε και λέει: ο Κύριος είναι το φως μου και η σωτηρία μου. Τι να θέλω φοβηθεί? Το ξέρει, το γνωρίζει, το έχει γνωρίσει ότι είναι το φως του και η σωτηρία του. Ξέρει ότι υπάρχουν πολλές καταστάσεις στη ζωή αυτή, σε αυτόν τον κόσμο, αλλά αυτός ξέρει ότι απευθύνεται στον Θεό και μιλάει στον Κύριο και λέει: εσύ είσαι το φως μου και η σωτηρία μου. Τι θα φοβηθώ? Τι είναι αυτό το οποίο θα με φοβήσει? Εσύ είσαι η δύναμη στη ζωή μου, από τι ως θέλω δηλιάσει. Τι ωραία να ξεκινάει ο άνθρωπος το περπάτημά του με αυτή την προσευχή, με αυτή την υπόθεση. Εάν εσύ, Κύριε, είσαι μαζί μου, εάν εσύ, Κύριε, με ακολουθείς, εάν εσύ, Κύριε, με βλέπεις, και επειδή ξέρω ότι εσύ με βλέπεις και επειδή ξέρω ότι εσύ είσαι το φως μου, η σωτηρία μου, η δύναμη της ψυχής μου, τι είναι αυτό το οποίο θα με φοβήσει? Τι είναι αυτό το οποίο θα έρθει απέναντί μου? Τι είναι αυτό το οποίο θα έρθει και θα με κλονίσει? Εγώ έχω εσένα. Ό,τι πλησίασαν, λέει, επ' εμέ οι πενηρευόμενοι για να καταφάγωση τη σάρκα μου, οι αντίδικοι και οι εχθροί μου, αυτοί προσέκρουσαν και έπεσαν. Το ξέρω. Το έχω βιώσει. Σε έχω βιώσει, Κύριε. Πόσες φορές, Κύριε, με λύτρωσες? Πόσες φορές με έβγαλες μέσα από τη δύσκολη κατάσταση? Πόσες φορές να θυμηθώ τα αιτήματα τα οποία μου απάντησες, τα προβλήματα τα οποία είχα και είπα και έκραξα σε σένα και είπα χάνομαι. Και εσύ άκουσες την προσευχή μου, μου έπιασες το χέρι, μου άπλωσες το ματωμένο χέρι σου με την πληγή και με σήκωσες. Πόσες φορές το έκανες? Πόσες φορές ήρθες εκεί που ήμουν μόνος μου και με έκανες να νιώσω ότι έχω παρέα? Πόσες φορές εκεί που ήμουν αδικημένος ήρθες και με έκανες να νιώθω χαρούμενος? Πόσες φορές εκεί που ήμουν λυπημένος μέσα στη θλίψη μου, απογοητευμένος, ήρθες και μου έδωσες αισιοδοξία? Ήρθες και μου έδωσες ελπίδα? Μου φανέρωσες τα ουράνια και λέει και τώρα και αν παραταχθεί. Πόσο ωραία. Μιλάει για το παρελθόν, μιλάει για τη βεβαιότητα του παρόντος, γιατί ξέρει το παρελθόν ότι ο Θεός ήταν μαζί του και είμαι βέβαιος στο παρόν. Και τώρα μιλάει για το μέλλον. Και αν, λέει, παραταχθεί εναντίον μου στράτευμα, η καρδία μου δεν θέλει φοβηθεί, και αν πόλεμος σηκωθεί επ' εμέ, και τότε θέλω ελπίζει. Τι θα γίνει τώρα στο μέλλον? Πώς θα πάμε? Θα πάμε καλύτερα? Πώς θα πάει η ζωή σου? Θα πάει καλύτερα, θα πάει χειρότερα? Τα αιτήματά σου, τα παιδιά σου, η οικογένειά σου? Όπως ενήργησε ο Θεός στο παρελθόν και στάθηκε στη ζωή σου δύναμη τη ζωή σου, έτσι θα προχωρήσεις με τον Κύριο και ο Θεός θα κάνει ένδοξη σωτηρία. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Γιατί ο Κύριος δεν είναι απλά ένας Θεός που πάμε και παίρνουμε τα αιτήματά μας και τον πλησιάζουμε όταν πονάμε, όταν έχουμε κάτι, ένα αίτημα μόνο. Αλλά σου λέει ότι εγώ είμαι δύναμης της ζωής σου. Κινητήριος δύναμη. Είμαι εγώ που ορίζει το ξεκίνημά σου και το τελείωμά σου. Είμαι εγώ που γνωρίζω τα πάντα. Είμαι εγώ που σου δίνει δύναμη να περπατήσεις, να έρθεις στην εκκλησία, να αντέξεις τον πειρασμό, να αντέξεις τη δοκιμασία, να είσαι ανθεκτικός σε αυτά τα οποία θα έρθουν στη ζωή σου. Εγώ είμαι η δύναμή σου. Και η δύναμή μας ποιος είναι? Ποια είναι η δύναμή μας? Ο εαυτός μας? Η προσωπικότητά μας, η ισχυρή? Η δύναμή μας είναι ο Κύριος. Και στον Κύριο ελπίζουμε. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, ότι ο Κύριος εστάθηκε σε μας δύναμη και θα σταθεί επίσης σωτηρία. Και λέει, τι ωραία προσευχή. Ένα εζήτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητητό, να κατοικώ εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου, να θεωρώ το κάλλος του Κυρίου και να επισκέπτομαι τον όν αυτού. Πολλά αιτήματα. Κύριε, θέλω πάρα πολλά να μου χαρίσεις. Και έχουμε όλοι πολλά αιτήματα. Έχουμε αιτήματα εκκλησιαστικά, οικογενειακά, προσωπικά. Υπάρχουν πολλά αιτήματα και προσευχόμαστε και πρέπει πάντοτε να προσευχόμαστε. Αλλά εδώ ο ψαλμωδός λέει, ο Δαβίδ λέει, ένα ζήτησα από τον Κύριο. Και αυτό θα συνεχίζω να το εξητώ. Ένα, Κύριε, θέλω να μου χαρίσεις. Αυτό το θέλω. Θέλω να μου το δώσεις. Δεν θέλω να το πάρεις από μένα. Να κατοικώ, λέει, εν το οίκο του Κυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Μέχρι το τέλος. Μέχρι τη μέρα που θα έρθεις να με παραλάβεις, είτε θα είναι με την αρπαγή, είτε θα είναι με μια κλίση προσωπική, εγώ, Κύριε, θέλω να κατοικώ μέσα στο σπίτι σου. Θέλω να κατοικώ μέσα στην παρουσία σου. Όλα τα άλλα θα έρθουν και θα παρέλθουν. Όλα τα αιτήματα θα απαντηθούν και θα φύγουν. Εγώ ένα θέλω. Να είμαι συνέχεια στην παρουσία σου. Να σε απολαμβάνω. Λάθη αμέτρητα. Πτώσεις πάρα πολλές. Αλλά θέλω να είμαι στην παρουσία σου. Να κατανοώ. Να σε βλέπω. Να θεωρώ το κάλλος σου. Να βλέπω την ομορφιά της δόξης σου. Να επισκέπτομαι το ναό σου. Μη μου το στερήσεις αυτό. Και πράγματι υπάρχουν πολλά αιτήματα, υπάρχουν πολλά θέλω. Αλλά αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη σήμερα είναι να θεωρούμε το κάλλος, την ομορφιά του Κυρίου μας. Να βλέπουμε το πόσο όμορφος είναι. Να τον βλέπουμε και να λέμε, Κύριε, είσαι ο αγαπητός μου. Είσαι αυτός τον οποίον ποθώ. Είσαι αυτός τον οποίον θέλω. Και τα μάτια μας, τα μάτια της νύφης, πού είναι προσκεκολλημένα? Στον κόσμο. Στις μέρημνες του κόσμου, του βίου, στις ασχολίες. Τα μάτια της αγαπημένης είναι προσκολλημένα στον Κύριο. Αυτή η νύμφη, η οποία θα νυμφευτεί τον νυμφίο, βεβαίως κοιτάζει να έχει ένα πολύ ωραίο νυφικό, να έχει ένα πολύ ωραίο ένδυμα, να είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά όλα τα κάνει για τον αγαπητό της, για τον Κύριο της ζωής της. Και λέει να θεωρώ το κάλος και να επισκέπτομαι τον ναό αυτού. Μη ζητήσεις κάτι άλλο. Ζήτα τον Κύριο πρώτα απ' όλα. Ζήτα το Θεό στη ζωή σου. Ζήτα να έρθει η παρουσία του Θεού. Είδατε, ο Κύριος λέει, ζητείτε, λέει, πρώτον τη βασιλεία των ουρανών και τη δικαιοσύνη αυτού. Και όλα τα άλλα, λέει, θα σας προσθεθούνε. Γιατί πιο πριν θα μιλήσει για την καθημερινότητα, θα μιλήσει για αυτά τα οποία έχουμε ανάγκη να φάμε, να πιούμε, να στεγαστούμε, τις δουλειές μας, τις εργασίες μας. Πρώτα απ' όλα θέλω εσένα. Και όλα ξεκινάνε με τον Κύριο. Και αυτό πρέπει να το αποκτήσουμε. Να ξέρω ότι ξεκίνησα με τον Κύριο. Τη μέρα μου. Την πορεία μου στην εκκλησία. Είμαι εδώ. Είμαι στην εκκλησία. Αλλά θέλω να έχω πραγματικά τον Κύριο. Θέλω να έρχομαι στην εκκλησία, αλλά θέλω εσένα. Θέλω να φεύγω από την εκκλησία και να έχω μαζί μου εσένα. Πώς θα γίνει αυτό? Όταν θα έρχομαι σε συνάντηση με σένα, Κύριε. Όταν θα έρχομαι σε συνάντηση με την Αγία σου παρουσία. Θα γονατίσω. Θα ανοίξω την καρδιά μου. Θα σου μιλήσω. Θα σου εξομολογηθώ. Θα σου πω τα λάθη μου. Τις πτώσεις μου. Ξέρω ότι θα με καταλάβεις. Ξέρω ότι θα με κατανοήσεις. Ξέρω ότι θα καταλάβεις την ανθρώπινή μου φύση. Και ξέρω ότι θα με συγχωρέσεις. Και ξέρω ότι δεν θα με κρίνεις. Ξέρω ότι θα με δικαιολογήσεις. Και θέλω, Κύριε, να λάβω την παρουσία σου. Θέλω, Κύριε, να φύγω γεμάτος με την παρουσία σου. Και λέει παρακάτω, διότι την ημέρα συμφοράς θέλεις με κρύψει τη σκηνή αυτού. Θέλει με κρύψει, λέει, το αποκρύφω τη σκηνή αυτού. Θέλει με υψώσει επί βράχου. Στηρίζομαι τα πόδια μου πάνω στο βράχο της σωτηρίας μου. Ο βράχος, η πέτρα της σωτηρίας μου είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το οικοδόμημά μου αυτό είναι πάνω στην πέτρα. Λέει, πολλοί λέει θα πούνε Κύριε, Κύριε, εκείνη την ημέρα. Στο όνομά σου προφητέψαμε. Στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια. Στο όνομά σου είπαμε πολλά. Αλλά λέει ο Κύριος, λέει, τώρα δεν σας γνωρίζω. Και υπάρχουν, λέει, δύο κατηγορίες ανθρώπων. Οι μωροί, οι άφρονες και αυτοί οι οποίοι είναι φρόνιμοι. Ο άφρον προσπαθεί να κτίσει γρήγορα. Προσπαθεί να τα κάνει όλα γρήγορα. Είναι αυτός που θέλει να πάρει και τα αιτήματά του πολύ γρήγορα. Δεν έχει υπομονή. Περιμένω το αίτημά μου. Εάν δεν μου απαντήσεις μέχρι την Κυριακή, εγώ φεύγω. Μέχρι την Κυριακή, αλλιώς μετά θα με ψάχνεις. Είναι ο άφρον. Τα θέλει όλα γρήγορα. Εδώ και τώρα. Σε ποιον απευθύνεσαι? Ποιον έχεις απέναντί σου? Τον Κύριο. Θα μείνεις με υπομονή. Θα σταθείς και θα πεις, όπως λέει σε άλλο σημείο, περίμενα εν υπομονή τον Κύριο. Τον περίμενα με υπομονή. Και ήρθε και έσκυψε και άκουσε το αίτημά μου. Και μου απάντησε. Και με έβγαλε μέσα από λάκκο ταλαιπωρίας. Με έβγαλε μέσα από δυσκολία. Δεν τα θέλω όλα γρήγορα, Κύριε. Αξίζει η διαδρομή. Η διαδρομή που περιμένω, αλλά ξέρω ότι έχω εσένα. Ο Κύριος ποτέ δεν μας είπε ότι θα περιμένετε μόνοι σας. Ποτέ δεν άφησε την Εκκλησία μόνη της. Η Εκκλησία του Χριστού δεν έμεινε ούτε μια στιγμή μόνη της. Αλλά ακόμα και στις δυσκολίες μας και στα αιτήματά μας και εκεί που περιμένουμε τον Κύριο να απαντήσει, περιμένουμε μαζί με τον Κύριο. Είναι ο Κύριος δίπλα μας. Είναι ο Κύριος ασφαλειά μας. Και τα πόδια μας είναι στηριγμένα πάνω στην πέτρα. Και είναι αυτός ο οποίος χτίζει και σκάβει βαθιά πάνω στο βράχο της σωτηρίας, πάνω στην πέτρα, οικοδομεί. Και μετά θα έρθει δύσκολη ημέρα, θα έρθει δυσκολία στη ζωή, θα έρθει η φωτιά, θα έρθει ο χύμαρος, θα έρθουν όλα τα κακά, αλλά το οικοδόμημά μου είναι πάνω στην πέτρα των αιώνων. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί θέλουμε να οικοδομήσουμε με υλικά τα οποία θα μείνουνε. Θέλουμε να οικοδομήσουμε πάνω στον Χριστό. Θέλω να έχω σχέση με τον Χριστό. Ωραία είναι η σχέση με τους αδερφούς και πρέπει να έχω σχέση με τους αδερφούς και με όλο το εκκλησίασμα, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να έχω σχέση με τον ίδιο τον Κύριο. Αυτός θα με πάει στον ουρανό. Αυτός με συτεύει για εμένα. Αυτός στέκεται στα δεξιά του Πατρός και προσεύχεται για μένα. Ο Κύριος. Και λέει, ζητήσατε το πρόσωπό μου, είπε πέρυσι η καρδία μου. Το πρόσωπό σου, Κύριε, θέλω ζητήσει. Μη κρύψει απ' εμού το πρόσωπό σου. Μην απορρίψει ενεργή τον δούλο σου. Συ εστάθεις βοήθειά μου, μη με αφήσεις. Κοιτάξτε να δείτε τώρα η αγωνία. Κύριε, μη με αφήσεις. Κύριε, ωραία είναι. Μέχρι ώρας καλά περπατήσαμε μαζί. Κύριε, μου κρατάς το χέρι. Το νιώθω ότι είσαι δίπλα μου. Κύριε, σε βλέπω. Περπατάω και ακούω το περπάτημά σου ότι είσαι δίπλα μου. Η αγωνία του πιστού. Κύριε, μη με αφήσεις. Κύριε, μη με φέρεις σε δυσκολία να χάσω την παρουσία σου, να νιώθω ότι χάθηκα, αλλά Κύριε θέλω να σε βλέπω. Θέλω Κύριε να μου μιλάς. Θέλω να σε νιώθω εκεί που είμαι μόνος μου, εκεί που προσεύχομαι στο ταμείο μου, εκεί που γονατίζω και σε επικαλούμε. Θέλω να νιώθω την παρουσία σου. Και λέει, και αν ο πατήρ μου και η μήτρη μου με εγκαταλείψωση, ο Κύριος όμως θέλει με προσδεχθεί. Η μεγαλύτερη αγάπη σε αυτόν τον κόσμο. Η μητρική αγάπη, αλλά και η πατρική. Αν λέει και αυτή λέει με εγκαταλείψωση, ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα με προσδεχθεί. Δίδαξε με Κύριε την οδό σου και οδήγησε με εν οδό ευθεία ένε και τον εχθρό μου. Τώρα θέλω Κύριε να με διδάξεις τον λόγο σου. Θέλω Κύριε να μελετήσω τον λόγο σου, να διδαχτώ τον λόγο σου. Να σταθώ στο λόγο σου. Τι θέλεις να κάνω. Λέει, ποιος είναι ο αγαπών με. Ο έχων τα συντολάς μου και φυλά τον αυτά, ούτως λέει είναι ο αγαπών με. Είναι αυτός ο οποίος διδάσκεται το λόγο του Θεού. Από πού θα ξεκινήσουμε. Πού θα τελειώσουμε, στο λόγο του Θεού. Από πού θα αντλούμε πληροφορίες. Από πού θα πάρουμε την παρουσία του Θεού, από το λόγο του Θεού. Δίδαξε με, λέει, την οδό σου, Κύριε. Οδήγησε με εν οδό ευθεία. Μην παραδώσει την επιθυμία των εχθρών μου, διότι γέρισαν κατ' εμού μάρτυρες ψευδείς και πνέονται σε αδικία. Ουέ, εάν δεν επίστευω να είδω τα αγαθά του Κυρίου εν γη ζώντων. Ουέ, λέει σε μένα, εάν δεν επίστευα να δω τα αγαθά του Κυρίου σε γη ζώντων. Και ο Κύριος αδελφή θα απαντήσει. Και ο Κύριος λέει είναι πιστός ο υποσχεθής. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Αυτός ο οποίος έδωσε την επαγγελία θα έρθει και θα απαντήσει. Αυτός που είπε θα ευλογήσει θα έρθει και θα ευλογήσει. Αυτός που είπε θα σώσει και θα κάνει σωτηρία θα έρθει και θα κάνει σωτηρία. Πότε θα το δω, θα το δω. Ουέ λέει δεν επίστευω να είδω τα αγαθά του Κυρίου. Θα δεις αυτά τα οποία σου υποσχέθηκε ο Θεός. Θα δεις αυτά τα οποία ο Θεός σου μίλησε. Αυτά τα οποία το Πνεύμα το Άγιο σου μαρτύρησε. Θα τα δεις. Γιατί είναι ο λόγος του Θεού, ευχαριστούμε τον Θεό. Πρόσμενε τον Κύριο. Ανδρίζου και ας κρατηθεί η καρδία σου και πρόσμενε τον Κύριο. Ο Κύριος θα τα κάνει. Και ο Κύριος θα κάνει, λέω, ωραία, τώρα θα προσμένεις. Θα προσμένεις και θα ανδρίζεσαι. Είτε είσαι άντρας, είτε είσαι γυναίκα, είτε είσαι μικρό παιδάκι, είτε είσαι μεγαλύτερος. Θα ανδρίζεσαι, θα κάθεσαι στο ύψος που σε θέλει ο Χριστός. Εκεί θα σηκώσεις την περικεφαλαία, θα σηκώσεις την ασπίδα, θα πάρεις τη λόγχη σου και θα σταθείς μπροστά σε όλες τις μεθοδίες του διαβόλου, σε όλους τους πειρασμούς, στις δοκιμασίες, στις φωνές. Θα σταθείς σαν άνδρας στο ύψος του Χριστού. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε, αδερφοί. Να συνεχίσουμε και από το Ευαγγέλιο, από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο, από τη σελίδα 914. Είναι από, είναι από το κεφάλαιο Ιώτα, σελίδα 914, κεφάλαιο Ιώτα, από το εδάφιο 25, είναι το κεφάλαιο 10, 25ο εδάφιο, είναι κάτω δεξιά. Και ιδού νομικός της σε σηκώθη, πειράζον αυτόν και λέγον, διδάσκαλε, τι πράξεις θέλω κληρονομήσει ζωή αιώνιων. Ο δε είπε προς αυτόν εν τον νόμο τι είναι γεγραμμένο, πώς αναγιγνώσκεις. Ο δε αποκριθής είπε θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου και εξ όλης της διάνοιάς σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Είπε δε προς αυτόν ορθώς απεκριθείς του το κάμνε και θέλει ζήσει. Αλλά εκείνος θέλω να δικαιώσει αυτόν είπε προς τον Ιησού και τι είναι ο πλησίον μου. Και αποκριθής ο Ιησούς είπε άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και περιέπεσεν εις ληστάς. Ήτινες και γυμνώσαντες αυτόν και καταπληγώσαντες, ανεχώρησαν αφήσαντες αυτόν οι μηθανοί. Κατά συγκυρία, δε ιερεύς της κατέβαινε δι' εκείνης της οδού και ειδών αυτόν επέρασεν από το άλλο μέρος. Ομοίως δε και Λεβίτης θάσας εις τον τόπο ελθών και ειδών επέρασε από το άλλο μέρος. Σαμαρίτης δε της οδηπορών ήλθε εις τον τόπον όπου ήτο και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη. Και πλησιάσας έδεσε τα σπληγάς αυτού, επιχέων έλεων και ίνων. Και επιβιβάσας αυτόν επί το κτήνος αυτού έφερεν αυτόν εις ξενοδοχείον και επεμελήθη αυτού. Και την επαύριον όταν εξήρχε το εκβαλόν δύο δινάρια έδωκεν εις των ξενοδόχων και είπε προς αυτόν επιμελήθη τι αυτού και ότι αν δαπανήσεις περιπλέον εγώ όταν επανέλθω θέλω σε αποδώσει. Τις λοιπόν εκ των τριών τούτων συφαίνεται ότι έγινε πλησίον του εμπεσέτος εις τους ληστάς. Ο δε είπε ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν είπε λοιπόν προς αυτόν ο Ιησούς είπαγε. Και εσύ, κάμνε ομοίως, αδερφοί. Ο Κύριός μας βρίσκεται απέναντι σε ένα νομικό. Οι νομικοί βέβαια τότε ήταν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με τον νόμο. Ήταν οι νομικοί, οι γραμματείς. οι οποίοι είχαν σαν ενασχόλησή τους το να μάθουν τον νόμο, να διδάσκουν τον νόμο, έτσι, να τον αναλύουν. Βέβαια, είναι Φαρισαίοι, και Φαρισαίος σημαίνει αυτός ο οποίος ορθοτομεί. Για την εποχή τους και τον Ιουδαϊσμό ήταν αυτοί οι οποίοι ορθοτομούσαν. Και έρχεται αυτός ο νομικός για να μιλήσει στον Κύριο και να του πει: «Διδάσκαλε, τι πράξα θέλω κληρονομήσει ζωήν αιώνιον?» Η πρόθεσή του ήταν πονηρή. Με πονηρία καρδίας ήρθε μπροστά στον Κύριο να τον ρωτήσει. Βέβαια, βλέπουμε και σε άλλο σημείο κάποιον άλλον νεανίσκο, ο οποίος ήταν και άρχοντας, είχε χρήματα, αλλά χωρίς πονηριά, αλλά με μια κρυφή αγάπη προς τα χρήματα, πήγε να ρωτήσει πάλι τον Κύριο και να του πει: «Τι να πράξω για να κληρονομήσω ζωή αιώνιον?» Βλέπετε ότι η έκφραση «τι να πράξω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή» είναι μια έκφραση η οποία υπήρχε και δυστυχώς υπάρχει ακόμα και σήμερα έξω, στον κόσμο αυτό. Οι άνθρωποι μιλάνε για καλά έργα, αλλά αυτό είναι η διδασκαλία που είχαν οι Ιουδαίοι. Ήταν η διδασκαλία του νόμου. Πόσες εντολές να τηρήσω για να σωθώ? Δώστε μου εντολές. Δώστε μου εντολές να μην τις πράξω, μάλλον να τις πράξω, να μην πέσω στις αμαρτίες αυτές, και τότε θα κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Όμως, επειδή πραγματικά βλέπουν ότι δεν έχουν αιώνια ζωή, είναι αυτή η απορία. Τι να πράξω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή? Όταν σου λείπει η αιώνια ζωή, είναι το νιώθεις. Μα όλα τα κάνω καλά. Μα όλα τα κάνω όπως πρέπει. Εδώ η γραφή μου λέει να μην μοιχεύσω, να μην πορνέψω, να μην κλέψω, να μην ψευδομαρτυρήσω, να αγαπάω το πλησίο μου, να αγαπάω τον Κύριο, να πηγαίνω στην εκκλησία, να πηγαίνω από νωρίς στην εκκλησία, να δίνω στο καλαθάκι. Τα κάνω όλα καλά. Αλλά νιώθω ένα κενό. Νιώθω ότι κάτι δεν έχω, κάτι μου λείπει. Κάτι μου λείπει, σαν να μου λείπει κάτι. Μα στην εκκλησία πήγα. Έφυγα. Ξαναπήγα. Ξαναέφυγα. Κάτι μου λείπει. Έτσι και σε αυτό το νομικό, κάτι έλειπε. Τι να πράξω, λέει, για να κληρονομήσω? Να τον πειράξω, λέει. Τι θα πει, τι θα μας πει? Και λέει ο Κύριος, ο οποίος μπαίνει στη διαδικασία, ενώ καταλαβαίνει αυτόν ο οποίος τον πειράζει, τον καταλαβαίνει. Δεν του πει: «Άντε πάγαινε από εδώ. Ήρθες να με πειράξεις?» Να τον επιτιμήσει. Να του πει: «Σε επιτιμώ, διάβολε. Η επανουργίας, ήρθες να πειράξεις τον Κύριο και τον Θεό?» Όχι, θα κάτσει και θα μπει στη διαδικασία να του απαντήσει. Πώς? Με αυτά τα οποία ξέρει. Λέει, στον νόμο λέει τι είναι γεγραμμένο. Είσαι νομικός. Στον νόμο λέει τι διαβάζεις? Και αυτός διαβάζει και λέει: «Θέλεις αγαπά, λέει, Κύριο τον Θεό σου εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης δυνάμειός σου και εξ όλης διάνοιάς σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν». Του λέει ο Κύριος: «Ορθώς απεκρίθεις. Αυτά κάνε», λέει, «και θα ζήσεις. Καλά τα λες. Αυτά έλεγε ο νόμος. Να μην μοιχέψεις, να μην φωνέψεις, να αγαπάς τον Κύριο με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου, τη διάνοιά σου, να κρατάς τα Σάββατα, να το κάνεις για τον Κύριο δηλαδή». Αλλά υπήρχε και μια εντολή, η οποία εντολή δεν μπορούσαν να την εκτελέσουν. Και εκεί χωλένανε. Και η εντολή αυτή ήταν μη επιθυμήσεις. Μα να μην φωνέψω, εντάξει, δεν θα γίνω φωνιάς. Να μην κλέψω, δεν θα γίνω κλέφτης. Το ελέγχω. Το βλέπω εκεί, πάνω απλώς το χέρι, με το άλλο το μαζεύω. Να μην μοιχεύσω, να πάω με άλλη γυναίκα, εντάξει, το κρατάω και αυτό. Να μην πορνεύσω, το κρατάω και αυτό. Να μην ψευδομαρτυρήσω, κλείνω το στόμα μου. Το μη επιθυμήσω όμως, η επιθυμία που έρχεται μέσα από την καρδιά αυτό, πώς θα το κλείσεις? Πώς θα το κρύψεις αυτό? Πώς θα το κρατήσεις να μην βγει? Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, όταν μιλάει και εξηγεί. Και λέει, όταν ήρθε, λέει, η επιθυμία στη ζωή μου. Όταν λέει, γιατί λέει, ήρθε η επιθυμία, λέει, και τότε κατάλαβα ότι ευρίσκω λοιπόν τον νόμο τούτο. Ότι ενώ εγώ θέλω να πράττω το καλό, πάρεστη σε με το κακό. Και λέει πιο πίσω ότι η αφορμή δε λαβούσα η αμαρτία δια της εντολής, εγέννησε εν εμή πάσα επιθυμία. Διότι χωρίς του νόμου η αμαρτία είναι νεκρά. Ήρθε η αμαρτία, ήρθε η επιθυμία. Και η επιθυμία γέννησε την αμαρτία. Εντάξει, όλα τα άλλα τα έκανα. Την επιθυμία όμως επιθύμησα. Και πρέπει να το προσέξουμε αυτό. Γιατί είναι αμαρτίες οι οποίες φαίνονται και μπορούμε με την ικανότητα των δυνάμεών μας, να τις κρατήσουμε, έτσι. Πάνω από ένα ψέμα, κλείνω το στόμα μου, δεν το είπα. Αλλά θέλω να το πω. Θέλω να κλέψω, μου αρέσει, Και δεν μιλάμε τώρα να απλώσω το χέρι στην τσάντα του αδερφού. Μιλάμε τώρα π.χ. να κλέψω την εφορία. Να κλέψω το δημόσιο. Να κλέψω κάτι το οποίο όλοι το κάνουμε. Όλοι το κάνουνε. Να το κάνω έτσι, να κρατηθώ λίγο ακόμα. Να μην μοιχεύσω. Αλλά λέει ο Κύριος Κόλλας, ακούσατε λέει ότι ερέθη εις τους αρχαίους να μην μοιχεύσει. Εγώ όμως σας λέω ότι αν δεις λέει και γυναίκα και επιθυμείς αυτή, ήδη εμήχευσε αυτή εν την καρδία σου. Την έκανες τη μοιχεία. Όμως η επιθυμία που βγαίνει μέσα από την καρδιά και έρχεται και μου έρχεται στην καρδιά και τη βλέπω, η επιθυμία να κάνω το ένα, η επιθυμία να κάνω το άλλο, αυτή πώς θα φύγει. Και λέει εδώ ο Κύριος, θέλεις αγαπά, λέει Κύριο το Θεό σου, λέει αυτός. Λέει, σωστά το κάνεις. Και μετά τον πλησίωσε τον εαυτό σου, καλά το κάνεις. Αλλά βλέπετε ότι υπάρχει αυτό το κενό. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι με αυτά μόνο μπορεί να ζήσει. Ότι με αυτά μπορεί να σταθεί ενώπιον του Θεού. Και ποιος λέει είναι ο πλησίον μου. Ποιος είναι ο πλησίον μου. Όλα καλά, τα ξέρω. Ο πλησίον μου λέει ποιος είναι. Και με αφορμή την ερώτηση αυτή, ο Κύριος παραθέτει μια παραβολή, η οποία είναι βέβαια ένα θαύμα το να διαβάζει κάποιος την παραβολή αυτή του καλού Σαμαρίτη. Έρχεται και ανατρέπει καταστάσεις και πράγματα τα οποία νομίζω ακόμα και οι σύγχρονοι χριστιανοί δεν τα έχουμε μπεδώσει πολύ καλά. Ποιος είναι ο πλησίον μου? Ποιον πρέπει να βλέπω σαν πλησίον? Ποιος είναι ο πλησίον μου πραγματικά? Η αδερφή μου? Η οικογένειά μου? Είναι η γυναίκα μου? Δεν το συζητάω. Η γυναίκα μου και ο άντρας μου είναι ο πρώτος μου πλησίον. Αυτό το συζητάμε. Είναι ο πρώτος πλησίον. Είναι αυτός ο οποίος μου έβαλε ο Θεός δίπλα μου. Είναι ο πρώτος πλησίον. Ποιος άλλος είναι πλησίον? Ότι στο περπάτημά μου, σε αυτή τη ζωή, καθώς έχω ένα περπάτημα, οι καταστάσεις και οι περιστάσεις της ζωής μου φέρνουν ανθρώπους δίπλα μου. Αυτοί είναι οι πλησίον σε μένα. Είναι οι χριστιανοί? Είναι οι αναγεννημένοι? Μήπως όλοι οι υπόλοιποι δεν είναι πλησίον? Αυτή δεν είναι ερώτηση για ένα χριστιανό. Είτε είναι χριστιανός, είτε ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του κόσμου, είναι πλησίον σου και είναι πλησίον μου. Και πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και να έχουμε καλά τη γνώση του Θεού για το τι μας λέει ο Θεός. Είδατε ότι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, εκεί στην επιτυώρος ομιλία που μιλάει ο Κύριος και λέει ότι ο Θεός λέει βρέχει επί αδίκους και δικαίους. Να το διαβάσουμε, να το βρούμε. Ικούσατε λέει ότι ερέθη θέλεις αγαπά τον πλησίον σου και μίση τον εχθρό σου. Εγώ όμως σας λέγω αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ήτινε σας καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους ήτινε σας μισούσι και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ήτινε σας βλάπτουσι και σας κατατρέχουσι. Για να γίνετε ιοί του πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο αυτού επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και λέει ότι έστε λοιπόν εσείς τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Ποιος είναι ο τέλειος? Και πότε θα γίνω τέλειος και για ποιον μιλάει? Εάν λέει θέλεις να ονομάζεσαι Υιός του Θεού, εάν θέλεις να είσαι ένα παιδί του Θεού, αυτό είναι ο τέλειος. Τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να μοιάζω στον Πατέρα. Και από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Πρέπει να μοιάζω στον Πατέρα. Ο Πατέρας τι κάνει? Βρέχει λέει επί δικαίους και αδίκους, επί πονηρούς και αγαθούς, και ανατέλει τον ήλιο επίσης τους ίδιους. Δεν κοιτάζει ποιος είναι ο πονηρός, ποιος είναι ο αγαθός, να βρέχει σε λίγους, να βρέχει στους άλλους. Και πολλές φορές εμείς αναρωτιόμαστε και λέμε, γιατί κάνεις καλό καιρό σαν αναμαρτωλό για παράδειγμα? Είναι μια απορία που έχουμε εδώ στην Πάτρα συνέχεια. Κύριε, κάθε καρναβάλι τους κάνεις τον καλύτερο καιρό. Έτσι θυμάμαι από την νεολαία παλιά, όταν θέλαμε να κάνουμε μια εξόρμηση, έβρεχε. Όταν ήταν καρναβάλι, ο ήλιος, ντάλα. Ωραίο καιρό για το καρναβάλι. Κύριε, γιατί το κάνεις αυτό? Κύριε, γιατί όταν κανονίζει η νεολαία μια εξόρμηση, βρέχει, και όταν το καρναβάλι? Γιατί ο Κύριος είναι αγαθός. Ο Κύριος δίνει τη βροχή και αποστέλει τη βροχή και στον Γεωργό, ο οποίος είναι παιδί του Θεού. Και έρχεται η βροχή και πέφτει κάτω. Και ποτίζει το σπόρο και ο σπόρος βλαστάνει και γονατίζει και λέει, σε ευχαριστώ Κύριε για αυτό που μου χάρισες, αλλά βρέχει και σε αυτόν ο οποίος δεν θα πει ποτέ ευχαριστώ, δεν θα πει ποτέ να κοιτάξει τα μάτια του ψηλά και να πει σε ευχαριστώ Κύριε. Ο μόνος του σκοπός είναι να αυξήσει τις αποθήκες του, τίποτα άλλο. Γιατί ο Κύριος είναι αγαθός και μας λέει ο Κύριος τώρα, γίνετε και εσείς τέλειοι, μοιάστε στον Πατέρα σας τον Θεό. Και υπάρχει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από την Ιερουσαλήμ και πήγε στην Ιεριχώ τώρα. Υπάρχουν και πάρα πολλά κηρύγματα για ποιο λόγο να φύγει από την Ιερουσαλήμ, για ποιο λόγο να πάει στην Ιεριχώ. Η Ιεριχώ ήταν μια καταραμένη πόλη και για ποιο λόγο να πάει εκεί. Και να, αυτή ήταν η αμαρτία του λοιπόν, το βρήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν το έπαθε ότι έπαθε, γιατί πράγματι έφυγε από την πόλη του Θεού, πήγε στην πόλη την κατηραμένη. Αυτά είναι απόψεις, αναλύσεις και θεωρίες ανθρώπινες. Πρώτα απ' όλα η Ιεριχώ δεν ήταν καταραμένη, γιατί ο ίδιος ο Κύριος επισκέφθηκε την Ιεριχώ. Μίλησε στην Ιεριχώ. Ο ίδιος ο Κύριος πήγε και για τους κατοίκους της Ιεριχώ πρόσφερε αιώνια ζωή. Τους μίλησε λόγια σωτηρίας. Κήρυξε το Ευαγγέλιο. Τώρα εμείς πολλές φορές θέλουμε να βρούμε για ποιο λόγο κάποιος έπαθε κάτι. Μας αρέσει αυτή η συνάρτηση της λογικής. Έπαθα αυτό, γιατί αυτό. Έγινε το άλλο, γιατί εκείνο. Και βγάζουμε πολλές φορές διάφορες θεωρίες, διάφορους μύθους, για ποιο λόγο να γίνει αυτό, να σκεφτούμε. Και θυμάμαι, είχε πει το στόμα του αυτό. Και θυμάμαι μια άλλη φορά, είχε πει το στόμα του το άλλο. Και βγάζουμε εμείς τα συμπεράσματα. Όμως ξέρετε ότι αυτά δεν ανήκουν σε εμάς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα. Για ποιο λόγο ασθένησε. Για ποιο λόγο περνάει μια δυσκολία. Για ποιο λόγο ήρθε στη ζωή του αυτή η κατάσταση. Να προσέξεις την αμαρτία. Να προσέξεις το που περπατάς. Θα πρέπει εγώ να προσέξω. Και θα πρέπει εγώ να κοιτάξω το που περπατάω και το που βρίσκομαι και για ποιο λόγο μου συνέβη κάτι στη ζωή μου. Θα πρέπει να το δω. Θα πρέπει να αναρωτηθώ. Αυτό όμως δεν ανήκει στους υπόλοιπους. Και δεν μου ανήκει επίσης να βγάλω συμπέρασμα για ποιο λόγο ο αδερφός περνάει μια ταλαιπωρία. Για ποιο λόγο ο Θεός περνάει μια δοκιμασία. Για ποιο λόγο ο Θεός επιτρέπει μια κατάσταση σε έναν άνθρωπο. Ένα πράγμα ξέρουμε, ότι ο Θεός είναι απείραστος κακών και ουδέν απειράζει. Για σκεφτείτε τον Ιώβ και να είχαμε ανάμεσά μας τον Ιώβ, ο οποίος έπαθε όλα τα άσχημα. Οι φίλοι του τι πήγανε και του είπανε, Ιώβ, πρόσεχε την αμαρτία. Ψάξου. Ψάξου καλά το δρόμο σου. Τι έγινε, κάτι έχεις κάνει. Πρέπει να ψάξεις πάρα πολύ καλά, γιατί κάτι βρέθηκε σε σένα. Δεν μπορεί να γίνονται τέτοια πράγματα. Για φανταστείτε τώρα να είχαμε τον Ιώβ και να του μιλάγαμε, να του λέγαμε, βρε παιδάκι μου, μήπως κάπου έφταξες, κάτι έγινε. Είσαι συζητήσεις των αδερφών, όταν δεν είναι ο Ιώβ ανάμεσα, να βγάζουμε συμπεράσματα. Αλλά στο τέλος να βγούμε φταίχτες μπροστά στο Θεό. Το συμπέρασμα και τα συμπεράσματα ανήκουν στον Κύριο. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος κάνει κρίση. Και ο Κύριος απλά τι βλέπει, βλέπει καρδιές. Και πέφτει αυτός ο άνθρωπος κάτω, τον χτυπάνε οι ληστές, τον γεμίζουν με αίματα, με χτυπήματα. Και στον δρόμο αυτό περνάει, λέει, ένας ιερέας και μετά ένας λεβίτης. Βέβαια, θα πρέπει να δούμε και τους ληστές ποιοι είναι. Οι ληστές, γιατί όλο αυτό είναι μια παραβολή η οποία αναφέρεται σε ανθρώπους πιστούς. Ποιοι είναι οι ληστές? Μήπως θέλω να ληστέψω τον άλλον, μήπως θέλω να πάω να του πάρω ό,τι έχει και δεν έχει, μήπως θέλω να υποφεληθώ, μήπως θέλω να τον χτυπήσω και να του πάρω οτιδήποτε σημαντικό έχει, να τον αφήσω ημιθανή. Ξέρετε, με τα λόγια μας πολλές φορές αφήνουμε τον άλλον ημιθανή. Αφήνουμε τον άλλον με λέξεις και με κουβέντες, τον αφήνουμε κάτω εμόφυρτο. Φεύγει ο άνθρωπος θλιμμένος. Φεύγει η νέα ψυχή που ήρθε μέσα στην εκκλησία και ο Κύριος έκανε κόπο να τη φέρει μέσα στην εκκλησία. Φεύγει με στεναχώρια, γιατί τον λίστεψα. Του είπα λόγια, τον στεναχώρησα. Τον έπιασα και του είπα τα λόγια μου, τις απόψεις μου, τις ιδέες μου, αυτά που πιστεύω εγώ. Και τον άνθρωπο τον λίστεψα. Τον άφησα ημιθανή. Ο Κύριος όμως δεν ασχολείται με τους ληστές, είναι έξω. Δεν ασχολείται, τους αναφέρει. Και βλέπουμε στην παραβολή ότι δεν θα μιλήσει για τους ληστές, όμως πρέπει να προσέξω. Πρέπει να δω, μήπως ληστεύω. Μήπως αφήνω κι εγώ κάποιον ημιθανή. Μήπως λέω λέξεις, κουβέντες, με πράξεις και αφήνω τον άλλον εμόφυρτο. Ο άλλος στέκεται κάτω με τα αίματα και τώρα περνάνε δύο, ένας ιερέας και ένας λεβίτης. Και οι δύο είναι άνθρωποι της υπηρεσίας του Θεού. Ο ιερέας είναι και αυτός λεβίτης, αλλά είναι από το γένος του Ααρών. Θυμάστε εκεί στην Παλαιά Διαθήκη, στους αριθμούς πώς αναγράφεται. Και ο λεβίτης είναι από το γένος του Λεβί και ήταν οι Λεβίτες οι οποίοι είχαν την υπηρεσία του ναού να καθαρίσουν. Παλιότερα ήταν οι υπεύθυνοι για να μετακινήσουν τη σκηνή του μαρτυρίου. Είχαν διαδικαστικά, έτσι πιο πολύ, διαδικαστικές υποχρεώσεις στο ναό, αλλά ήταν και οι δύο άνθρωποι του Θεού. Άνθρωποι οι οποίοι η ζωή τους όλη χαρακτηριζόταν από το ναό. Χαρακτηριζόταν από τα πράγματα του Θεού. Ο άνθρωπος η μηθανής. Και οι δύο περπατάνε και τον βλέπουν. Και τον βλέπει, λέει, πρώτος, ο ιερέας, επέρασε, λέει, από το άλλο μέρος. Μόλις τον κοιτάζει, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί να βλέπεις κάποιον από μακριά και ξαφνικά εκεί που τον κοιτάζει, ότι έρχεται κατά πάνω σου, ξαφνικά να έχει πάει στο άλλο πεζοδρόμιο. Έτσι έγινε και με τον ιερέα. Όπως τον είδε μπροστά του, κοιτάζει από την άλλη πλευρά. Δεν έχω χρόνο. Τώρα, πού να σταματήσω. Τώρα, ποια είναι η κατάστασή του. Περνάει μετά ο Λεβίτης, ομοίως, λέει, επέρασε, λέει, από το άλλο μέρος κι αυτός. Πού να ματώνομαι τώρα, πού να λερώνομαι κι εγώ, κοίτα ο άνθρωπος πώς είναι. Κάποιος άλλος θα περάσει, κάποιος άλλος θα σταθεί να βοηθήσει, κάποιος άλλος θα είναι εκεί για αυτόν και εγώ θα πάω. Τόσοι αδερφοί, όλη η εκκλησία, τόσοι εργάτες. Πάνε οι εργάτες, οι εργάτες θα τρέξουν, βέβαια, οι εργάτες. Καλά, καλά το πες, αδερφέ μου, βέβαια, οι εργάτες. Μα είσαι και εσύ ένα παιδί του Θεού. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι μέσα στην εκκλησία. Έχεις λάβει έλεος από τον Θεό. Ο Κύριος σε είδε που ήσουν ημιθανής και σε περιποιήθηκε τα τραύματά σου. Έδεσε τις πληγές σου. Και σου είπε να κάνεις και εσύ το ίδιο. Δεν θα πας και εσύ να βοηθήσεις. Δεν θα πας και εσύ στην ανάγκη. Και υπάρχουν πάρα πολλές δικαιολογίες βέβαια. Αλλά υπάρχει και ένας Σαμαρίτης. Ο οποίος Σαμαρίτης δεν είναι καν Ιουδαίος, δεν είναι καν Φαρισαίος. Να έχει τις εντολές, να έχει τον νόμο, να έχει τη γνώση. Έχει ένα πράγμα όμως, το οποίο θέλω να σταθούμε σήμερα. Έχει σπλάχνα. Και περνάει, λέει, ο Σαμαρίτης και σπλαχνιστής. Ειδών αυτόν εσπλαχνίστηκε, πλησίασε, έδεσε τις πληγές του, έριξε λάδι, ίνο, τον επιβίβασε στο κτίνος, τον έφερε στο ξενοδοχείο, τον επιμελήθηκε, άφησε τη δουλειά του, άφησε το έργο του, άφησε το μάθημα, άφησε τον άμβονα, άφησε την ώρα που είχε για να γονατίσει, εκείνη την ώρα που είχε πει ότι τώρα, Κύριε, θα γονατίζω σε σένα, το άφησε. Άφησε την ώρα που άνοιξε τη γραφή του, έφτιαξε τον καφέ του να διαβάσει το Λόγο του Θεού, τα άφησε στην άκρη και έτρεξε με τα σπλάχνα του να κάνει μία τέλεια υπηρεσία. Εδώ διαβάζουμε μία τέλεια υπηρεσία. Δεν τον πήρε, τον σήκωσε και τον πήγε στο νοσοκομείο. Θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Πάρ τον και κάν τον εσύ τώρα ό,τι θέλεις. Όχι. Τον είδε, τον σπλαχνίστηκε και ένιωσε σαν ο Κύριος να τον χρέωσε. Σαν ο Κύριος να του είπε, περιποιήσου τον μέχρι τέλους. Και την επαύριο, λέει, όταν εξήρχεται, εκβαλών 2 δινάρια, έδωκε στον ξενοδόχο και είπε προς αυτόν, επιμελήθητη αυτού και ό,τι αν δαπανίσει περιπλέον, εγώ όταν επανέλθω θέλω σε αποδώσει. Τι λοιπόν εκ των τριών του τον συμφαίνει ότι έγινε πλησίον του έμπεσαντο στους ληστάς. Ποιος από τους τρεις. Αυτός ο οποίος είναι ο Λεβίτης. Αυτός ο οποίος έχει τη γνώση. Αυτός ο οποίος κηρύττει καλά. Αυτός ο οποίος φέρνει ωραία προσευχή, που έχει προφητεία, που ανοίγει το σπίτι. Ποιος είναι. Είναι αυτός ο οποίος, λέει, ο ποιήσας το έλεος εις αυτόν. Και υπάρχουν καθημερινά άνθρωποι οι οποίοι χρειάζονται έλεος. Ο κόσμος αυτός είναι γεμάτος ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται το έλεος του Θεού. Βεβαίως, η προτεραιότητά μας είναι η οικία της πίστεως. Το συζητάω. Πρώτα απ' όλα, ο Θεός τα έχει βάλει όλα σε μια τάξη. Πρώτα απ' όλα, έχεις τη γυναίκα σου. Έχεις τον άντρα σου. Θα πρέπει να γίνεις πλησίον όπως σε θέλει ο Θεός. Έχεις τους αδερφούς στην εκκλησία, τον αδερφό σου. Τον αδερφό που κάτι έχει συμβεί. Και υπάρχει μια παρεξήγηση. Θα πρέπει να το λύσω. Θα πρέπει να το δω. Πρέπει να κάνω έλεος. Πρέπει να συγχωρέσω. Πρέπει να διορθώσω. Πρέπει να κάνω το τέλειο έργο του Θεού. Πρέπει να γίνω Υιός του Θεού. Πρέπει να γίνω τέλειος σαν τον Πατέρα. Δεν πρέπει να μοιάσω στους τελώνες. Δεν πρέπει να μοιάσω στους Φαρισαίους. Δεν πρέπει να μοιάσω στον υποκριτή, ο οποίος αγαπάει αυτούς που τους αγαπάνε και μισεί αυτούς που το μισούνε. Ο άλλος σε καταράται. Θα τον καταραστώ κι εγώ. Ο άλλος σου μιλάει άσχημα. Ο άλλος σου έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Καλά να πάθει. Εγώ δεν έχω τίποτα μαζί του, τον αγαπάω. Μη αγαπάτε, λέει, με λόγια, αλλά με έργα και αλήθεια. Και όποιος έχει την αλήθεια, έχει τον Κύριο. Και όποιος έχει τον Κύριο, έχει την αλήθεια. Πολλές φορές επικαλούμαστε την αλήθεια χωρίς να έχουμε την αλήθεια. Μιλάμε για αλήθεια χωρίς να έχουμε τον Χριστό. Αλήθεια λέω. Οι πράξεις μας δηλώνουν την αλήθεια. Οποιήσαστε το έλεος αυτού. Και είναι καιρός που πρέπει να κοιτάξω να κάνω αποκατάσταση. Να κοιτάξω δεξιά και αριστερά. Γιατί μπορεί να πιστεύω ότι είμαι παιδί του Θεού, ότι είμαι στην Εκκλησία, ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι δική μου, αλλά να είμαι έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Να βρίσκομαι έξω από τη Βασιλεία των Ουρανών. Θα πρέπει να ποιήσω το έλεος στα αδέρφια μου, στην οικογένειά μου που είναι άπιστη, στους συναδέρφους μου, στους ανθρώπους που έρχονται καθημερινά στη ζωή μου. Είναι πολύ ωραίο πολλές φορές, έτσι είναι, έχει πει ένας αδερφός με τους φίλους φίλος και με τις γάτες, λέει, σκύλος. Εκεί, λέει, που είμαι με όλους αυτούς που με αγαπάνε και άμα έρθει κανένας καλός εργάτης από κάποια εκκλησία, χαμόγελα, αγκαλιές, αδερφέ μου, εδώ, τι ωραία, κοινωνίες, ο λόγος του Θεού κάτω, τα εδάφια τρέχουνε. Αλλά όταν πάω σπίτι μου, είμαι ένας φαρισαίος. Όταν πάω σπίτι μου, υποκρίνομαι. Οι αδερφοί δεν το βλέπουνε. Οι εργάτες που έρχονται δεν το βλέπουνε. Ο πρεσβύτερος, ο ποιμένας, ο διάκονος δεν το βλέπει. Οι αδερφοί δεν το βλέπουν αυτό, δεν το αντιλαμβάνονται. Μην ξεχνάς όμως ότι στέκεσαι μπροστά στο Θεό. Και τα μάτια του Θεού βλέπουν τα πάντα. Και μια μέρα θα δώσεις λόγο στον Κύριο. Αμήν, αδερφοί, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του. Να ψάλουμε, αδερφοί.